Hebu fikiria jambo hili kwa sekunde moja, wewe unayesikiliza. Yaani, fikiria kuna mwanamke amevua nguo zake za ujane, zile zinazomtambulisha wazi kama mtu anayeomboleza, kisha amejifunika gubigubi kwa utaji usoni na kwenda kukaa kando ya barabara kuu.
Jambo la kushangaza sana. Anangoja nini hapo?
Ndiyo sasa, hapo ndipo mambo yanapokuwa mazito. Anamsubiri baba mkwe wake apite ili amrubuni na kulala naye. Yaani inasikika kama kisa cha filamu za kusisimua au unajua tena zile tamthilia za kisasa zilizojaa kashfa nzito.
Kabisa, inashtua na kiukweli inalazimisha mtu kujiuliza maswali mengi sana kuhusu jinsi historia kubwa zinavyoanza au kujengwa.
Haswa. Na hicho ndicho kinachotuleta hapa leo. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina ambao tumeuandaa maalumu kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu. Leo tunapiga mbizi kabisa kwenye mihadhara ya Dr. Kenneth Matthews, ambapo anachambua kisa cha kale sana kwenye kitabu cha Mwanzo.
Ndiyo, na huu sio uchambuzi wa kawaida.
Sio kawaida kabisa. Tutaangazia lile sakata la kijana anaitwa Yusufu, chuki nzito ya kaka zake na lile tukio lenye utata la Yuda na Tamari ambalo ndilo nililokudokezea hapo mwanzo. Lengo letu hapa na hili ni muhimu sana kuelewa, sio tu kusoma kitabu cha dini kama unavyofanya msikitini au kanisani.
Ni zaidi ya hapo.
Dhamira yetu leo ni kuchunguza jinsi usaliti, tamaa na wahusika wenye kasoro nyingi sana pamoja na ndoto zenye mafumbo vinavyotumika kusuka picha kamili ya mpango mkuu uliojificha. Tutatazama jinsi historia inavyoundwa katikati ya tabia za binadamu zinazotia shaka sana.
Ni kweli kabisa.
Basi, embu tuingie moja kwa moja. Mwandishi anaanza kwa kusema, hivi ni vizazi vya Yakobo. Lakini badala ya kumwangazia Yakobo ambaye ndiye baba wa taifa, kamera kama vile inamulika kwa kijana mmoja wa miaka 17, anaitwa Yusufu. Anafanya kazi ya kuchunga mifugo pamoja na kaka zake.
Wale wana wa vijakazi.
Ndiyo, wale wa vijakazi. Lakini jambo la kwanza kabisa tunaloambiwa kumhusu huyu kijana ni kwamba anawaletea baba yao ripoti mbaya, au tuseme umbea, kuhusu mienendo ya kaka zake.
Na unajua, ule mzizi wa fitna unaanzia hapo hapo. Yakobo, ambaye pia anajulikana kama Israeli, anampenda huyu Yusufu kuliko watoto wake wengine wote. Utamaduni wa Mashariki ya Kati ya kale ulikuwa unazingatia sana swala la umri na nani kazaliwa kwanza.
Swala la mzaliwa wa kwanza lilikuwa ni sheria isiyovunjwa.
Haswa, lakini Yakobo anavunja sheria zote. Kwa nini? Kwa sababu Yusufu alizaliwa uzeeni, tena kupitia mke wake aliyempenda zaidi, yaani Raheli. Na Yakobo hafichi huu upendeleo hata kidogo. Anamshonea Yusufu kanzu maalum sana iliyopambwa kifahari.
Ile kanzu maarufu.
Ndiyo, katika ulimwengu huo, mavazi yalikuwa ni zaidi ya nguo tu ya kujisitiri. Yalikuwa ni kitambulisho cha hadhi na madaraka. Kumpa kijana huyu wa miaka 17, vazi la aina hii, badala ya mzaliwa wa kwanza, ilikuwa ni tamko la wazi la kumuinua juu ya kaka zake ambao ni watu wazima wenye familia zao.
Sawa, hebu tufumbue hili vizuri, ili tumweke msikilizaji wetu kwenye picha kamili. Yani, fikiria wewe ni mfanyakazi uliyesota miaka 20 kiwandani. Umepigwa na jua, umeumia mikono kwa kazi ngumu, unategemea kupandishwa cheo.
Aha, na kupata.
Halafu bosi anamleta mtoto wake aliyemaliza tu shule jana. Hampi kazi ngumu, anampa ofisi kubwa yenye kiyoyozi, anampa gari la kifahari, kisha anamwambia asiingie mzigoni. Kazi yake ni kuwatazama nyinyi na kuleta ripoti ya nani anafanya makosa. Ile sio tu chuki inayoanza.
Ni bomu linalosubiri kulipuka.
Kabisa. Kaka zake wanashindwa hata kumsalimia kwa amani. Lakini hapa nina swali na nataka kukubana kidogo hapa. Watu wengi wanamwangalia Yusufu kama mhanga tu. Je, tunaweza kweli kumlaumu kijana wa miaka 17? Yeye anavaa tu kile alichopewa na baba yake.
Ni swali zuri.
Sio yeye aliyejishonea ile kanzu. Sio jukumu la baba kuwa na busara ya kutuonyesha upendeleo. Mbona inaonekana Dr. Matthews anamtupia lawama Yusufu kwa majivuno?
Hapo umegusa kiini cha mjadala wetu. Ni kweli Yakobo ndiyo aliyewasha kiberiti kwa kumpa hiyo kanzu. Lakini Dr. Matthews anapingana na ile dhana iliyozoeleka sana ya kumuona Yusufu kama kielelezo kamili kisicho na makosa. Au unajua, mhanga asiye na hatia kabisa.
Kwa hiyo hayuko safi kihivyo.
Hapana, hayuko safi kihivyo. Dr. Matthews anamtazama kama mhusika mwenye kasoro kubwa sana katika ujana wake. Ndiyo, ulipewa kanzu, lakini jinsi unavyoibeba inaonyesha hekima yako au ujinga wako. Kupeleka umbea kwa baba yako kuhusu kaka zako wakubwa kunathibitisha kwamba Yusufu alifurahia uliupendeleo na aliutumia kuwakandamiza.
I see.
Kuna tofauti kubwa sana kati ya kupendelewa na kutumia upendeleo huo kwa kiburi. Yusufu hakuwa na hekima hiyo ya ujana, na ukifuatilia maisha yake hata baadaye anapopata madaraka kule Misri, tutaona akitumia mbinu nyingi za hila na udanganyifu kuwatesa kaka zake. Hoja ya Dr. Matthews ni kwamba hakuna shujaa aliye mkamilifu katika simulizi hili, wote wana kasoro zao.
Nimekuelewa vizuri sana. Na kana kwamba lile bomu halijatosha, Yusufu anachukua kiberiti kingine kabisa. Anaanza kuota ndoto.
Ndoto zenye shida.
Ndiyo, na sio ndoto za kawaida, ni ndoto ambazo anazisimulia hadharani bila hata kujali. Anaota kwamba miganda ya ngano ya kaka zake inainamia mganda wake. Hakomi, anaota nyingine kwamba jua, mwezi na nyota 11 zinamsujudia. Hapa hata baba yake anaanza kushtuka na kumkemea.
Lakini anaweka jambo hilo akilini.
Haiswa, lakini kuna jambo linafuata ambalo nataka tuchimbe kwa kina. Baba yake anamtuma kwenda kuwatazama kaka zake walio mbali sana, eneo linaloitwa Shekemu. Yusufu anafika Shekemu, anapotea njia, anaanza kuzunguka zunguka maporini. Ghafla anatokea mtu asiyejulikana, asiye na jina.
Mtu wa ajabu.
Ndiyo. Anamuuliza, unatafuta nini? Yusufu anasema anawatafuta kaka zake. Huyu mtu anampa mwelekeo kamili, anasema, wameondoka hapa, niliwasikia wakisema twende Dothani. Dothani ni mbali zaidi. Huyu mtu ni nani hasa? Kama huyu mtu asingeonekana pale, Yusufu angerudi nyumbani kwa baba yake na historia yote ya kuokoa dunia isingekuwepo.
Yaani utambulisho wa huyu mtu umeachwa ukiwa fumbo kimakusudi. Lakini kinachovutia hapa ni jinsi uongozi wa Mungu unavyobadilika na kuanza kufanya kazi nyuma ya pazia.
Ubadilika vipi?
Unajua, katika vizazi vya nyuma, kwa mfano wakati wa Ibrahimu na Isaka, Mungu alikuwa akijidhihirisha waziwazi. Yaani Mungu au malaika akionekana katika umbo linaloonekana na kuzungumza ana kwa ana na binadamu.
Sawa, kama matukio ya kuonekana wazi.
Ndiyo. Lakini sasa familia hii imeingia katika mporomoko wa kimaadili. Mungu hawatokei tena ana kwa ana. Badala yake, anawasiliana kupitia ndoto ambazo zinahitaji kutafsiriwa, na anatumia matukio ya kawaida kama huyo mtu anayekutana na Yusufu akiwa amepotea.
Kwa hiyo sio bahati mbaya tu.
Hapana. Katika masimulizi haya, hakuna kinachoitwa bahati mbaya. Huu ni mkono wa Mungu unaoongoza matukio bila kuonekana wazi. Mungu anatumia mazingira ya kawaida kabisa kuhakikisha Yusufu anafika Dothani kwenye hatima yake.
Aha, kwa hiyo ni kama mpangilio wa siri unaofanya kazi hata pale tunapoona mambo hayaeleweki. Lakini hiyo hatima aliyoifuata Dothani, inaumiza sana. Kaka zake wanamuona kwa mbali kabla hajawafikia, wanasema, "Tazama yule muota ndoto anakuja."
Chuki inaanza kufanya kazi.
Hapo hapo. Chuki iliyojengeka inazaa tunda lake, wanapanga kumuua. Reubeni, ambaye ni mzaliwa wa kwanza, anajaribu kuzuia mauaji. Anapendekeza wamtumbukize kwenye kisima kikavu. Dr. Matthews anadokeza kwamba Reubeni alikuwa na mpango wa siri wa kumwokoa baadaye na kumrudisha kwa baba yao.
Ambayo ina mantiki ukifikiria historia yake.
Kabisa, inaleta mantiki ukikumbuka kuwa Reubeni alikuwa na kashfa ya kulala na mke mdogo wa baba yake. Hivyo, labda anatafuta namna ya kurudisha uaminifu kwa baba yake. Lakini wakati Reubeni hayupo, Yuda anatoa pendekezo lingine ambalo ni la kikatili kwa namna tofauti. Anawaambia, tutapata faida gani tukimwaga damu yake? Ebu tumuuze kwa wale wafanyabiashara wanaopita wanaoenda Misri.
Hilo ni jambo la kutafakarisha sana kuhusu asili ya mwanadamu. Yuda anaona fursa ya kiuchumi ndani ya maisha ya mdogo wake. Anageuza ushindani wao kuwa biashara.
Pesa mbele.
Yaani wanamvua Yusuf ile kanzu yake iliyowapa hasira siku zote na kumuuza kwa vipande 20 vya fedha. Lakini hawakuishia hapo. kwa sababu ili ufunike uovu, mara nyingi unahitaji uovu mwingine. Wanaichukua ile kanzu ya fahari, wanaichovya kwenye damu ya mbuzi waliomchinja na kuipeleka kwa baba yao kama ushahidi. Wanamuuliza kwa kejeli, tazama, je, hii si kanzu ya mwanao?
Unajua, hapa ndipo naona kichekesho kichungu sana. Yaani kinaya cha hali ya juu ambacho kinaacha mwangwi mizito.
Umeona, eh?
Ile kanzu iliyokuwa nembo ya upendeleo wa Yakobo na ambayo aliitumia kuumiza watoto wake wengine, sasa inatumika kama silaha ya kumchoma moyo wake mwenyewe. Yakobo anaomboleza vikali sana. Anavaa magunia, anakataa kufarijiwa na yoyote. Lakini msikilizaji wangu, ebu fikiria hili jambo. Miongo kadhaa nyuma, Yakobo alimdanganya baba yake mzazi Isaka, ambaye alikuwa kipofu.
Alitumia ngozi ya mnyama.
Ndiyo, alivaa ngozi ya mbuzi ili aonekane kama kaka yake Esau na kumuibia baraka zake. Leo, miongo baadaye, watoto wake wanatumia damu ya mbuzi na mavazi ili kumdanganya na kumpora mtoto aliyempenda sana, kama vile asili inamlipa sarafu ile ile aliyoitoa.
Hakika, mwandishi anatumia mwangwi huu wa matendo kukuonyesha kuwa haki ina namna yake ya kujidhihirisha, na wakati mwingine inauma sana. Familia nzima imevunjika vipande vipande.
Kila mtu ameumia. Yakobo ameharibiwa na huzuni, Yusufu ameuzwa utumwani, na wale kaka kumi wamebaki na siri nzito inayowatafuna kila siku. Kuishi na siri ya ukatili wa namna hiyo kunasambaratisha kisaikolojia. Na hapo ndipo tunapaswa kumuangalia Yuda kwa makini.
Kwa sababu yeye ndiye aliyetoa wazo la kumuuza.
Ndiyo, baada ya tukio hili, ndugu hawawezi kuendelea kutazamana machoni kama kawaida. Yuda anashindwa kuvumilia ule mazingira ya familia iliyojaa uongo na hatia. Hivyo anafanya uamuzi wa kujitenga. Anaondoka na kwenda kuishi mbali na ndugu zake, na hapa ndipo stori inachukua mkono mpya kabisa, unaonekana kama wa ajabu.
Na hapa ndipo tunaingia kwenye kile kisa nilichokigusia mwanzoni kabisa mwa uchambuzi wetu, sakata la Yuda na Tamari. Watu wengi wanasema tukio hili limekalia pabaya katika masimulizi, kama vile mwandishi alipoteza mwelekeo hivi.
Lakini sivyo hata kidogo. Haswa ni muendelezo wa kuonyesha mporomoko wa maadili wa hawa waasisi wa taifa. Kwa hiyo Yuda anaenda zake, anaoa mwanamke Mkanani, jambo ambalo kiimani lilikatazwa kwao. Anapata watoto watatu wa kiume, Eri, Onani na Shela. Eri anaoa mwanamke anaitwa Tamari. Lakini Eri anakuwa muovu kiasi kwamba inasemekana Mungu anamuua.
Mambo yanazidi kuwa magumu.
Hapa sasa Yuda anamchukua Tamari ambaye sasa ni mjane na kumpa mtoto wa kipili, Onani. Sasa hebu nisaidie kumfafanulia msikilizaji utaratibu huu, kwa sababu kwa msikilizaji wa kisasa huu unaonekana kama utaratibu wa ajabu sana.
Ni kweli, kwa sasa inaweza kushtua. Katika jamii ya Mashariki ya Kati ya kale, huu ulikuwa ni utaratibu muhimu sana wa kumzalia ndugu marehemu mrithi. Sio swala la kimapenzi. Uhai wa ukoo, umiliki wa ardhi na usalama wa mwanamke ulijengwa kwenye kuwa na mtoto wa kiume.
Kwa hiyo mjane alikuwa hatarini sana bila mtoto.
Hatarini sana. Ikiwa mwanamume anafariki bila mtoto, ilikuwa ni wajibu wa kisheria na kijamii kwa mdogo wake kumuoa yule mjane. Mtoto wa kwanza atakayezaliwa atabeba jina na urithi wa yule marehemu, ili jina lake lisifutike. Onani anaingia katika utaratibu huu, lakini anafanya jambo la ubinafsi sana. Anashiriki tendo na Tamari, lakini wakati wa mwisho anamwaga mbegu zake chini.
Subiri kidogo, hapo kuna jambo la kuweka sawa. Watu wengi wanachukulia kosa la Onani kama kosa tu la kimwili au dhambi ya uzinzi. Lakini tukiangalia kwa jicho la kiuchumi na kijamii, hiki ni usaliti mkubwa sana.
Usaliti wa hali ya juu.
Onani anatumia mwili wa Tamari kwa anasa zake, lakini hataki jukumu la kumpa mtoto. Kwa nini? Kwa sababu akizaliwa mtoto wa kiume, yule mtoto atachukua mali na urithi wa kaka yake Eri. Lakini kama hakuna mtoto, mali zote zile zinamwangukia yeye, Onani.
Umeona, eh?
Kwa hiyo anamlinda mrithi wake mwenyewe, huku akimhujumu kaka yake marehemu na kumwacha Tamari bila usalama wowote wa kiuchumi mbeleni.
Umeichambua sawa sawa. Sio tu dhambi ya mwili, ni kuhujumu mpango wa kiuchumi wa familia, na katika picha kubwa zaidi ni kuhujumu mwendelezo wa uzao ambao ulibeba ahadi za Mungu. Kwa sababu ya uovu huu, Mungu anamuua. Na Onani pia. Na hapa, Yuda anaingiwa na woga mkubwa sana.
Anadhani Tamari ana gundu.
Haswa, anadhani Tamari ana gundu la kuua wanaume. Anamdanganya Tamari. Anamwambia, rudi nyumbani kwa baba yako, usubiri mpaka mtoto wangu wa tatu Shela akue. Lakini kiuhalisia, Yuda anafunga mlango. Hana mpango wa kumpa huyo mtoto wa mwisho. Anamtelekeza Tamari kabisa.
Na huu ndio ukatili wa kijamii unaomsukuma Tamari kufanya ule uamuzi wa kishujaa na wenye kashfa. Tamari anasubiri. Miaka inapita. Shela amekuwa, lakini hapewi. Halafu anasikia kuwa Yuda, ambaye sasa naye amefiwa na mke wake, anaenda kwenye sherehe za kukata manyoya ya kondoo huko Timna. Kama alivyosema mwanzoni, Tamari anavua nguo zake za ujane zinazomweka katika unyonge, anajifunika utaji na kujipanga kama kahaba njiani.
Mpango hatari sana.
Yuda anapita, hamtambui kwa sababu amejifunika uso, na tamaa inamzidi. Yuda anafanya makubaliano ya kulala naye akiahidi kumlipa mwanambruzi baadaye. Lakini Tamari ana akili kuliko Yuda. Anamwambia, nipe dhamana mpaka utakapoleta hiyo malipo. Anadai nini? Anadai muhuri wa utambulisho wa Yuda, kamba yake na fimbo yake ya uongozi.
Ni muhimu sana kuelewa thamani ya hivi vitu katika mkuktada wa wakati huo. Muhuri ulikuwa kama saini ya mtu anayetumia kuidhinisha nyaraka za kisheria. Fimbo ilikuwa ni nembo ya mamlaka ya ukoo. Kumpa mtu vitu hivi vitatu kama dhamana
ni sawa na kumpa mtu kitambulisho chako cha taifa, pasipoti yako, namba za siri za benki na nyula ya barua pepe yako, yote kwa wakati mmoja.
Yaani umemaliza kila kitu.
Umemkabidhi maisha yako yote, siri zako zote na utambulisho wako wote kwa mtu usiomjua barabarani kwa sababu tu ya tamaa ya muda mfupi. Hili linaonyesha kiwango cha mporomoko wa akili na maadili wa Yuda.
Kabisa. Yuda anafanya tendo lile na kuondoka. Anapomtuma rafiki yake kupeleka yule mwanambuzi na kuchukua vitu vyake, hamkuti yule mwanamke. Baada ya miezi mitatu, siri inafichuka. Habari zinamfikia Yuda. Mkweo Tamari amefanya ukahaba na sasa ana mimba.
Hasira zinaanza.
Ndio, Yuda, kwa hasira ya kinafiki kabisa, na akijaribu kulinda heshima ya familia ambayo yeye mwenyewe ameshaivuruga, anatoa hukumu kali mara moja. Anasema, mtoeni nje achomwe moto.
Na hapa ndipo ngoma inageuka. Wakati Tamari anatolewa nje kwenda kuuawa, anatoa vile vielelezo kwa utulivu mkubwa na kumwambia mjumbe, mwenye vitu hivi ndiye aliyenipa hii mimba. Ebu tazama, muhuru huu na kamba hii na fimbo hii ni ya nani?
Mtego umenaswa.
Yaani picha inasimama. Fikiria mapigo ya moyo ya Yuda wakati huo. Macho yote yanamtazama yeye, kiongozi wa ukoo. Unafiki wake umeanikwa juani. Hakuna mahali pa kujificha.
Huu ni wakati unaobadilisha kila kitu kwa Yuda. Uso kwa uso na uovu wake, udanganyifu wake na kushindwa kwake kutimiza wajibu wake. Hapa Yuda anavunjika. Anakiri hadharani na kusema sentensi moja nzito sana. Yeye ni mwenye haki kuliko mimi.
Sentensi nzito kweli.
Sana. Kwa kusema hivi, Yuda hahalalishi kitendo cha Tamari kujifanya kahaba. Badala yake anakiri kwamba Tamari alisimama imara kutetea ahadi za ukoo na mwendelezo wa familia, wakati yeye Yuda, baba wa ukoo, alikimbia majukumu yake. Tamari, ingawa alitumia njia yenye giza, alikuwa mwaminifu zaidi kwa mpango wa Mungu kuliko Yuda. Huku kukiri kosa ndio mwanzo wa mabadiliko ya Yuda, mabadiliko yatakayomfanya awe kiongozi wa ndugu zake baadaye, pale watakapokutana na Yusufu huko Misri.
Yaani, anapata darasa la maadili kutoka kwa mwanamke aliyemnyanyasa na kumtelekeza. Lakini story haishii hapo. Matokeo ya ujauzito huu ndio yanayotikisa misingi. Tamari anajifungua mapacha, Zera na Perez. Na hapa kuna vurugu wakati wa kujifungua.
Vurugu gani tena?
Mtoto mmoja, Zera, anatoa mkono nje. Mkunga kwa haraka anafunga uzi mwekundu kwenye ule mkono ili kutambua nani mzaliwa kwanza. Lakini ghafla Zera anaurudisha mkono wake ndani, na ndugu yake
anapasua na kujitokeza nje kwa nguvu mwili mzima.
I say, hiyo ni ya kipekee.
Wanampa jina Perezi linalomaanisha kupasua na kujitokeza. Hii inanikumbusha mchezaji wa akiba anaingia uwanjani dakika ya 90, akapiga chenga wote na kufunga bao la ushindi, wakati kila mtu alijua mechi imeisha. Hakuwa na nafasi, lakini amechukua ushindi. Kwa nini mwandishi aliona ni muhimu sana kuelezea undani wa kuzaliwa huku kwenye utata?
Ina umuhimu kubwa sana tunapotazama picha kubwa. Kulingana na sheria na matarajio ya kibinadamu, Zera yule mwenye uzi mwekondo alipaswa kuwa mzaliwa wa kwanza na kubeba baraka za kifalme. Lakini mpango wa Mungu unakataa kufuata matarajio na mila zetu. Mungu anamchagua huyu Perezi, mtoto aliyezaliwa kwenye utata na aibu, kuwa kiungo kikubwa.
Kwa hiyo anavunja tena sheria mzaliwa wa kwanza.
Ndiyo, kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Ukitazama karne nyingi mbele katika historia, Perezi anakuja kuwa babu wa mbali wa mfalme Daudi. Na ukiendelea hadi Agano Jipya, Perezi na Tamari wametajwa kwenye orodha ya uzao wa Yesu. Yuda aliyejaa makosa na Tamari aliyetumia hila za ukahaba, hawa ndio Mungu anawatumia kusuka mstari wa kifalme usioweza kuvunjika. Inaakisi ile baraka ambayo Yakobo anatoa kwa Yuda baadaye, kwamba fimbo ya enzi haitaondoka kwa Yuda.
Basi kwa msikilizaji wangu, haya yote yanamaanisha nini kwako? Unaisikiliza sasa hivi huku ukiendelea na shughuli zako. Unapoangalia maisha yako au mazingira yako, pengine unaona ofisi au familia iliyojaa chuki na upendeleo kama ule wa kanzu ya Yusufu.
Ni kweli watu wanapitia haya.
Pengine umezungukwa na ukatili na maamuzi ya kinafiki kama yale ya Yuda, au matukio yanayoonekana kama bahati mbaya kabisa zinazokupiga mfululizo. Stori hii ni thibitisho kwamba mpango mkuu wa maisha yako hausimamishwi na udhaifu wako au uovu wa watu wanaokuzunguka. Mungu anachukua hizi nyuzi zilizokatika, zilizochafuka na kujaa matope, na kuzisuka kuwa zulia zuri lenye maana na kusudi. Hatuhitaji kuwa wakamilifu ili historia kubwa iandikwe kupitia sisi.
Hakika, mpango hauishii pale unapojikwaa. Matukio haya yote, usumbufu, chuki, unafiki, yote ni malighafi yanayotumika kujenga hatima iliyokusudiwa. Mwisho wa siku, kinachokutokea au ulichofanya haviwezi kushinda kile kilichopangwa kwa ajili yako.
Na ili kufunga uchambuzi wetu huu wa leo, nataka nikuache wewe msikilizaji na wazo hili lenye uzito wa kutafakarisha unapoendelea na siku yako. Tumeona jinsi Yusufu alivyonunuliwa kama bidhaa na kupelekwa Misri, kisha akauzwa kwa Potifa. Fikiria wewe ni Yusufu kwa muda huu. Kanzu yako ya kifahari ambayo ilikuwa ni utambulisho wako, thamani yako na kinga yako, umevuliwa.
Umepaki mtupu.
Umetupwa katika nchi ambayo hujui hata neno moja la lugha yao. Huna mtu unayemjua. Umevalishwa nguo chafu za kimaskini za mtumwa. Maswali ya kujiuliza ni haya: ikiwa kila kitu cha nje kinachokupa thamani na utambulisho kinachukuliwa kutoka kwako leo, wewe unakuwa nani? Utajengaje utambulisho wako mpya ukiwa peke yako kwenye nyumba ya kigeni, wakati hakuna mtu anayekujua na hakuna anayejali historia yako? Hapo ndipo msingi wa kweli wa mtu unapimwa. Tafakari hilo. Tukutane tena katika uchambuzi mwingine wa kina.